Ostiraletan Andoni Kalborekin izango gara.
Oso ondo, ostirala, amantala etxera.
Eta segura irratitik bidaiatuko dugu.
Ai, que maravilla.
Eta nolako bidaia gustatzen zaizkio Andoniri?
Jende pilaketak eta etzaizkir gustatzen bat ere. Mm-hmm. Ez naiz eguzki zalea, ez naiz ondartza zalea.
Hai, ene, orduan zer, Andoni?
Plan VIP, edo en plan trotero, edo en plan playero.
Eta modari ere, tartea egingo diogu.
Traje bertu bat daukaz, zapata prezioso batzuk onak, narruzkoak, narru brillante horre.
Ondo entzun duzue, dotore jantzi eta bidaiatu nahi baduzue, ostiraletan eguerdiko 12 erdietan Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hazen badu zaudete. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. To all of the queens who are fighting alone, baby you're not dancing on your own. Can live without me. You get na-na-na. Think it's funny, but honey, can't run this show on your own. I can feel my body shake. There's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm... Bueno, eta goizerokaren azken txampan sartu gara. Sarrera guztiak banatu ditugu, ez da nahitze?
Hori da.
Eta guain, bueno, hain estimatu edo, tartetxo ontara gatoz, ezta?
Bai.
Hemen txedeulako ostiraleroko, azken aldin ostiraleroko gure kolaboratzaia, Andoni Kalbo, ba, Eurovisionen inguruan, ba, Eurovisionen inguruko berri emateko asmoz, ezta?
Hori da, bueno,
Eguardion,
eta...
Andoni?
Kaixo, kaixo, zer maduz?
Oso, no. Bueno, ez dakit, urduri, Andoni.
Bueno, bai. Egia da, desinflatu egin dela pixkata urten Eurovisionen kontu. Hau, aipatu genuen orain dela pare bat aste, eta egia da horrela gertatu dela. Ematen du hotzagoa dagoela giroa, inkluso naiz eta bertan Rotterdamen zale pilo bat dauden eta estadioa bete egin duten azkenean, maskarillari gabe eta, bueno, inork ez duzanea PCR egin dioten edo ez, baina, bueno, jente pilo dago eta ematen du nahiko normal egiten ari direla festivala, baina ala eren ikuste dut, badagoela giroa beste urte batzuetan baino hotzago, inkluso sare sozialetan eta horrelako lekuetan. Madrilen izan ezik, Madrilen bai festak egin behar dituztela eta tabernetan eta jarri bat egin behar dela, beste asko zere hotzago dago giroa, baina euro zaleak garen ontzat, egun berezia da biharkoa.
Bueno, eta Andoni, aste honetan eta aurreko saioetan ere aurkeztu izan deu nolakoa izango den eta nolakoa izaten den Eurovision, aste honetan bi semifinalak izan dira, ezta?
Hori, da, zertan egin zan lehenengoa, bederatzietan, la dos katean eman duten, atzo bigarrena, beraz, badakigu zeintzuk izango diren finalera doazen 29 herrialdeak, bertan, kribado bat egiten da, azkar-azkar aipatuko dut norbaitek ez baldin badaki, semifinaletan erabakitzen da, zeintzuk doazen finalera. Eta salbuespena dago, salbuespen horretan daude, bost herrialde diru gehien jartzen dutenak. Big Five deitzen da, Italia, Espainia, Alemania Erresuma Batua eta Frantzia. Eta Hala. Gero anfitrioia, hori ere zuzenean doa finaleta, Holanda kasu honetan, Herbereak kasu hauetan.
Bai.
Ordua kasu honetan. Beraz, hauek guztiak finalera doaz. Guztira 29 dira, erabakita dago eta ikusi dugu gainera semifinalak bertan egiten dira, estenatoki originalean edo handi horretan. Eta beraz, ja, pista bat ematen digute nolakoa izango den finala jakiteko. Eta badakigu, ba, oso espektakularra ez dali izango. Estenadokia bai da oso berezia, oso handia, azken urteetan ikusi degun, ba, gian horrena izan daiteke, infrastruktura aldetik, teknologia aldetik, eta ikusgarritasun aldetik, baina holandesak ba, oso hotzak dira, gu euskaldunak bezala, osa, oso horrela kreatibo eta espektakularrak eta folklorikoak ere ez dira, ba, suediarrak diren bezala esaterako, edo espainiarrak izan daitezkeen bezala, ez da horrelako, ba, gauza oso ikusgarriak eta oso folklorikoak eta nola esango nuke, ba, Danimarkak ari bezazo espektakulo bereziak egin zuen aurrekin eta jende helduarekin dantzan dana baten horrelako gauza bereziak egiten dituzte. Baina bukaren dezak dira pixkatotzagoak. Dezakana uno bailando balet ia tomar bientos.
Bueno, hori bai, balet antzekoa bai, eta ondoan bizikletarekin bai, ez dakit nola esaten zaion malabarak ez, baino bizikletakin saltok eta ikendituen jende hori, baina ez dakit nola ditzen zaion, eh? Atzoko...
Bai, triviala, ez dakit nola ditzen da. Baina... Ni paneukan lagun bat gainera izan zala Espainiako irabazdea, atxabal tarran iderrikoa. Ai, ama, me va matar.
Ba, bai.
Bueno, ulertu deu. Bai.
Hoiz, eta
atzoko... Bakarreko bizikletak inibiltzen dien hauetako esaten da, ez da?
Bai, eta buelta ematen diena bizikletai, freestyle estotzen zait, baino ez zait, ez da freestyle, baino ez dakit nola dan, eta atzoko semifinalean ikuskizun hori ikusteko aukera egon zen, ez da Andoni?
Bai, baina hori ez da oso Eurovisiboa, horregatik esaten dizuet, berez, espektakulu aldetik aurkezleak oso onak dira, lau aurkezle daude, bata da influencer horrelako famatu bat, ikaragarria, neska erraldoi bat oso ona komunikatzen eta oso ona monologoak egiten eta beraz, bueno, zentzu horretan bai aurkezpenak izango duela ba protagonismo handia eta beraiek ba bueno, nahiko izakera berezia daukatelako, baina bestela espektakulu aldetik eta intermedioak eta hauek gauzak normalean oso bereziak izaten direla, ba urten ematen du ezetz, nahiko hotzak izango direla, nahiko sosoak.
Bueno. Oso ondo, baia finala esan bezala bihar, nun elkartuko zatea, Andoni, biok etxen
bueno,
ospatuko
duzu. Formal, ez gainorekin astuko, zeia segituan oporretan joango gara, desiatzen gaude, eta gauzak ondo egin editugu vale. Azken txaponetan, beraz ez garan astuko.
Eta festa berezitik edo antolatu aldezuen ez da biok egon.
Bueno, bai, egingo dugu zerbait etxean, ez dugu asko prestatu, baina egingo dugu prestatuko dugu seguru afari on bat, eta txampaina botila bat, eta horrelako gauzak, bai.
Bueno, oso ondo.
Bueno, eta esan berdi zeu baita ere hemen anaitzetani, ba jota fuego atxugiala, ba zenek irabaziko teo zenek ez da porra bat eta guztin deula, eh?
Oso ondo, horrela gustatzen zait. Egingo dugu ondo iruditzen baldin bazaizue programa amaitu baino lehen porra bat irunon artean.
Vale, venga.
Ez dakit Inigo bertatik ibiliko, bezala Inigo ere sartuko
dugu. Gomirako dugu etortzeko, a ber, posible dun.
A ber, ze gertatzen da. Hemen apostu etxeetan, ez dakit kantuak baditugun horre entzuten joateko, baina apostu etxeetan, zerrenda buru izan da Malta, eta lehenengo semifinalean aktuatu zuen, eta oso arrakasta handia izan du kantuak, izan ere, estrenatokian asko irabazi duelako. Osea, ja berez, ona zen kantua, baina estrenatokian are gehiago irabazi du. Neska handi bat da, oso, bueno, berak errebindikatzen du, feminismoa nola baitere, mezua hori da, ezta, feminismoa eta botere hori eta independentzia hori eta barre egin diotela eta bueno, ba
hori salatu nahian,
ezta, tratatu duela eta azkenean aurre egin diola egora horri. Orduan mezua ona da eta kantua ere bai. Orduan, ez dakit entzuteko aukerarik badago.
Bai, hementxe daukagu prest. Indarra hundia, lenguan ere aipatze genuen eta kantuenak sekulako indarra dauke, transmititzen du behintzat.
Bai, eta merezi ikustea, osea, gaur aipatuko ditugun kantu guztiak, onak dira, baina merezitu benetan, estenatokian nola... nola defendatzen dituzten ikustea, orduan. Maltaren kasua zein da, lehenengo postuan egondala eta orain postu etxen arabera, hirugarren postuan dagoela. Naiz eta semifinalan gora egin duen eta arrakasta lortu duen. Momentu honetan, zerrenda burudoa Italia. Italia ez dugu ikusi, bere Big Five-ean dagoenez, ez du semifinalean aktuaziorik egin, beraz minutu bakar bat ikusi dugu, rockeroak dira, oso proposamen berezia da, niri pertsonalki etzait bat ere gustatzen, zerrenda burudua, baina honek ez du ezan nahi irabaziko duenik.
Vale.
Askotan ikusi dugu, ia urtero ikusi dugu favoritoak, bazkenean, hirugarren postu batean, bosgarren postu batean, gelditzen direla, bihar gertatuko dena, benetan, garantitxoa delako. Ez dakit Italia entzuterik badaukagun, maneskin deitzen da taldea. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto anche se la strada è in salita per quest'ora mi sto allenando e buonasera signore e signori fuori gli attori vi conviene toccarvi coglioni vi conviene... signori e signori
Hortxe.
Ba, arrakasta handia izaten ari da, sare sozialetan asko jarritzen dute eta asko defendatzen dute, eta postutxetan ere bai, asko jarri dute dirua, ziur daudelako Italiak irabaziko duela. Ikusiko dugu, zai izaten da, normalean Big Five-ean dauden bost herrialde hauen kontrako, nola zango nuke, gotako mezuak zabaltzen dira Eurovisionen gau hortan, jendeak ez bozkatzeko, azkenean esaten da beti finalera zuzenean doazenez,
beste batzuei aukera uzteko, edo...
Hori da, eta ez dela guztiz justua, eta honek gauzak esaten dira, beraz, bueno, ikusiko dugu. Bigarren postuan, eta hau bai dela kantu polita, eta minutu bat bakarrik ikusi dugu Big Five-ean dagoelako, baina kantu polita da, eta estena ere, edo proposamen estenikoa ere, oso berezia eta diferentea da, Frantzia, Boala kantua entzun dugu, aipatu dugu gainera hemen Espainian oso ezaguna egin dela, Suitzako barkatu kantuarekin batera, Rozitoren telesaina batera delako. Guazen Frantziaren Boala entzutera. Postu etxetan, bigarren postuan, dijoa.
Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur.
Es que canto a dos horas garridando, ni beti berdin esaten deu, baino, ze polite.
Oso polita da, oso romantikoa. Bera oso neskafina da, oso berezia gainera, iek iskurra dara mamotza, beraz, bueno, estetikoki ere diferentea da, eta nik esango nuke proposamena oso arriskutsua dela, ze naiz eta estenatok erraldi bat izan, berari bakarrik ikusetza jo, argifoku handi batekin atzean, ematen du Rozitoren telesaia bera dela, pixkate ideia hori daukalako. Telesaiak ere, eta nik esango nuke oso arriskutsua dela, ba, ez dagoelako dantzaririk, ez dago korurik, bera bakarrik agertzen da etengabe, bueltak ematen ari da kamera bere inguruan, egia da minutu bat bakarrik ikusi dugula Big Five-ean dagoen herrialde bat delako, Frantzia delako, baina, bueno, baditu aukerak irabazteko, ikusiko dugu, nik uste dut ezetz, nik uste dut Italia eta Frantziaren kasuan izeta favoritoen artean dauden, normalan Big Five-ean egoteagatik, eta gainera kantuak ez dira ainainainainainonak, eta ezena ez da ainainainona, edo hain berezia eta hain desberdina, nik esango nuke atzera egingo dutela, baina bueno, nik zakit ez zerrosa, sona ire, hau da nire iritzia,
Osondo.
Osondo.
Bueno,
venga, Suitzarekin goaz. Malta ezan dugu, irugarren postuan dagoela, entzun dugu gainera Maltarena, apostuetxetan zerrenda buru izan den azken astetan, eta orain Suitzan zutera goaz. Hau ere Rozitoren telesailan agertu da, estena, honen estena, bai da, Frantziakoarena, baino bereziagoa, edo ikusgarriagoa, osea, konbidatzen zaitu kantua amaiera arte ikusteko, entzuteko, Tout l'univers, deitzen da, oso kantu berezia eta politata, eta bera ere berezia, mutila, kantatzen duen mutila, berezia da, ba oso romantiko doalako jantzita, así tipo muy clásico, un poco Luis XVI, ikusteko gonbita ere egiten dizu, guazen entzutera, Suitzarena.
Kantu honek berri zoio ipurdi jartzen du, eh?
Bai. Nik esango nuke, zerantzera da, baina zertxobait hobeagoa dela.
Bai.
Baliteke aurretik galditzea ikusiko dugu zer gertatzen den.
Eta atzo Andoni...
Ere lagun askorik ez ditu Europan, gero botatzeko momentuan, eh?
Hori da. Atzo Andoni, semifinalean, bigarren txanda horretan, aukeratzen zuten beste 10 herrialde horiek, eta Suitza izan zen aukeratua atzoko gau horretan, baino azkeneko momentura arte. Herrialdeak esaten zituzten, baino Suitza azken aurreko auste okerrez banago esan zutela.
Bai, esan zutela.
Azkeneko momentura arte, ez zuten esan, nik uste nun, nigo, ai ama, agian ez da pasatzen, ez da? Aukera hori bazegoen, baino...
Eta sustoiek ikusi ditugu eta gertatzen dira, pentsa aurten Australia adibidez ez dela pasa finalena.
Hori da, hori da.
Bai, gertatzen dira horrelako autak, eta Suitzak ez ditu horrela lagun asko edo lagun minasko izaten, Eurovisionen. Beraz, hori ikusiko dugu zer gertatzen den hor. Bosketaren momentuan, azkenengo hori da momenturiko nena, nik uste mundu guztiak jarritzen du, ikusleen artean, momenturik onenetariko hori izaten dela, ez da bosketena, batez ere azkenengo bost, tamar herrialdek boskatzen dutenean, puntuak ematen dituztenean, ez? 12 points hori entzutea. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den Suitzarekin. Laugarren postuan du momentuz, apostu etxeetan. Eta Ukrania, Ukrania dago, bosgarren postuan, Ukraniak hainbatetan irabazi du festivala, oso herrialde eurobisiboa izan da, batzuetan ez du parte hartu kontu politikoengatik, baina bakizue Errusiarekin eukiduen liskarragatik ere askotan ondo atera dela Eurovisionen. Osa, kontu politikoek ere beraien alde
dute
kasu batzuetan. Aurtengo proposamena oso berezia da, oso kaineroa, taldea iaz ere aurkeztu zen, naiz eta festivaletzen egin badakizue artista asko errepikatu egiten dutela, eta aurtengo kantua oso ona da, iazkoa baino hobeagoa.
Bueno, hauxe beraz Ukrainaren proposamena, ezta?
Andoni?
Bai, berezia gainera, estena zakit ikusi dezuen, estena tokian nola montatzen duten, eta oso esa irudi aldetik oso bereziak dira, oso alternatiboak, oso modernoak, oso futuristak, beraz, bueno, proposamen artistikoa ere bada, hauek egiten dutena, oso artistikoa zan nahi dut, eta horrek ere beraien alde egin dezake bihar, ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta ondoren, 10 arte, aipatuko dizkizue zeintzuk dauden, eta ikusiko dugu, eta erabakiko dugu denon artean zeintzuk entzuten, ditzazkegun. Islandia doa zigarren postuan apostu etxeetan. Ze gertatu zaila hauei? Bueno, iaz aurkeztu ziren, iaz ziurrenik irabazi edo irabazle izan zitezkeen baina etzen festivala egin. Orduan, zer gertatu zaie? Beste kantu bat prestatu dutela oso antzekoa.
Baina, nik uste zurekin
proposamena egin dute, grabatu egin dute kantua, baina batek positibo eman du, eta atzo ezin izan ziren semifinalean egon, eta semifinalean zuzenean aktuatu. Eta bihar ere ez dute egingo. Beraz, gela baten daude, hotel batean isolatuta, positibo eman duten biak gela batean, eta gainontzekoak beste gela batean, eta nik uste honek beraien kontra egingo duela, egia esan. Ikusiko dugun aktuazioa ez da zuzenean izango, grabatutako aktuazio bat izango da, bertan grabatu dena aste honetan bertan, baina ez da zuzenekoa izango. Eta, pena ematen dit niri, ze, bai da nire favoritoetako bat, eta gainera, iaz, irabazleak izan bartziren, eta nik uste gainera, irabazteko aukera asko zituztela iaz, ez zuten irabazi, eta aurten berriz ere postu on batean gelditzeko aukera zeukaten, eta ez dute lortuko batez ere, konfinatuta egongo direlako. Kantu hau da, desde luego.
Venga, goazen entzutera. We started out so far, now we can take it slower. Love takes some time, takes a little time, so take a little time. As it ages like wine. How does it keep getting better? I'll find some new way to groove. The time we spent together simply feels good.
Bai, hau nire Andoni jartzen dut, eta nire porra horretan ikustet badagoela.
Nik pentsatzen dut gaizki galituko direla azkenean, gaizki, edo top 5 horretan lehenengo postuetan ez direla galituko, precisamente horregatik, Baina, ikusiko dugu zer gertatzen den, pena handia eman dite honek egia esan. Beraien atzetik, finlandesak daude, Finlandia nik esango nuke atzo bertan ikusi nuenean proposamena, pentsatu nuela zuzenean, ez zirela pasako finalera, eta nire etxan ere berdina pentsatu zuten, nire lagunek ere berdina pentsatu zuten, eta ara, sorpresa. Finalera pasada eta gainera 7. Postuan doa apostu etxeetan. Oso kaineroa. Finlandiak behin irabazi zuen, behin baino gehiagotan irabazi du, baina azkenengo irabazi zuenean Finlandiak heavy metalero hauek izan ziren, monstruos jantzita atera ziren hauek. Oso proposamen kainero izan zen. Aurtengoa oso antzekoa agian beraiek uste dute, horrelako proposamen heavy edo rockeroekin irabazi dezaketela. Nik esango nuke ez, baina guazen entzutera nahi badezu.
Bai.
Bo, nahi asko gustatzen zaizkit, eh?
Bai.
Bai, bai.
Estilo rockera. Eh? Olatz, Italia eta Finlandia izan daike?
Bai, nire zerrenda nortxe daude, bai.
Oantxe ikusiko dugu porra, ean hori egin duen horatzen. Bueno, gero doa Portugalen proposamena. Oso berezia baita ere, nire zitzaidan asko gustatu. Baina Portugal ondo geldituko da, nahiko herrialde estimatua da eurozaleen artean, eh?
Nahi gustau zitzaiten, eh? Portugal.
A ber, bai? Guazen entzutera, ba. Love is on my side. Love is on my side. Maybe not tonight.
Ahots puska,
bai.
Andoni?
Bai, benetan. Bai. Ahotsa bai, baina oso.
Geldoa, lasaia.
Tu hauek nik ez ditutu amaiera horte aguantatzen normalean, eh?
Ba, oi, aipatuta, ez dakit baten bat gehiago aipatzeko duzun, Andoni?
O bai, a ber, eski asko daude aipatzeko, esaterako, San Marino, hain herrialde txiki askotan ez dela pasatzen finalera. Ba, urtengo proposamena brutala da, ez dakit entzuterik badukagun San Marino, adrenalina atzo semifinala ireki zuen, eta zuzenean pasatzen finalera, mundu guztiari gustatu zitzaion, Afrojack rapero famatuarekin batera gainera egiten du aktuazioa, eta oso, bueno, osa, ondo betetzen dute eszenatokia esango nuke, oso proposamen eszeniko potentea daramate, eta kantua ere ona da. Orduan, bueno, top amarrean daudenik esango nuke hor mantenduko direla, eta San Marinoren emaitzarik onenetarikoa ikusiko dugula urten Eurovisionen, guazen entzutera. Cause she nodded through my body like hot coals, gasoline, kerosene, stop, drop, roll. I can't blame it on the stove. 911 when she coming down the pole. Heavy like flames when we touch, can't get enough. We get ignited, so excited, you can feel a rush. Like wildfire, more fire when we in the club. Put up my lighter, got the heat, she got me burning up. Bueno, beste kantu mota bat, beste estilo bat, baina hau ere polite aberatsa.
Bai.
Bai. A ber, horrela osatzekoak daude, haue dira Eurodiba bezala ezagutzen ditugunak, emakume potenteak, exuberanteak, bizitza guztia, bueno, azkeneu bizitza guztian, ez gure bizitza guztian, azkeneu gehi urtetan Eurovisionen ikusi ditugunak, ez da, Greziak eraman ditu askotan, Alemaniak horrelako emakume sexiak, ile luzearekin, osa, bueno, oso mitikoak, ez da, orduan, horrelako proposamenak egoten jarraitzen dute Eurovisionen, Txiprerena ere favoritoen artean dago, ez dago, apostu etxeetan oso ondo kokatuta, baina nik uste bet, gore egingo duela nabarmen, Txiprerenen kantua, agian ez, entzun dezu ez, Instagramen eta horrelako sare sozialetan, asko entzuten ari garazko, osa, esku, egun hauetan, El Diablo, lehizten da kantua, ez dakite, anaitze jartzeri baduen.
Bai. Tonight we're gonna dance in the moonlight, dropping the lashes on the floor. Half flip, flip, made you look twice. Touch me, mi amor. All this spicy melts my eyes, the interest, baby, for sure. Tonight we're gonna dance in the moonlight. And then we're gonna do it some more. Una hora gustagarri jenden kantuietakoa, ez da?
Bai, eta oso antzekoa da baita ere. Moldaviarena Sugar deitzen dala, eta kolore aldetik eta kantu aldetik oso antzekoa da baita ere, adrenalina entzun dugu, bai, horrek irurak dira pixkat estilo horretakoak, gero Greziaren anire asko gustatzen zait, da pixkat Dua Liparen estilokoa, orain oso modan dagoen musika da, berak Euro Juniorren parte hartu dut, orain Eurovisionen dago, Last Dance deitzen da kantua, nire asko guztatzen zait, eta nik guztatzen ere gora egin dezakela kantu honek, ez dakit Grezia entzuterik badaukago.
Bai.
Hau ez da Grezia.
Ara, hau ez da Grezia.
Ah, bai, bada, bada, barkatu. Ez usta.
Bai, honek ere ritmo bizia dauke ez da.
Bai, eta oso polita da, ze kroma bat jarri dute, orduan ematen du airean oinez da bilela eta eskailerak eskailera, nola esango nuke, invisibleak egoten dituela, hola gardenak, eta, bueno, nahiko polita da, nire gustatu zitzaidan baita ere. Beraz, bueno, hasiko gara, ja, 20 minutu galditzen zaizkigu, beraz, bueno, egingo dugu porra?
Venga, guazen.
Lehenengo bostekin, venga, nola hasiko da, ni hasiko naiz?
Venga, bai, bota.
Venga, lehenengo postua, Maltarentzat.
Wow!
Apuntatu, eh?
Bai. Eta
gure ikusiko dugu, eh? Bai. A ber, no, azkira posi, Vale, lehenengo postuan Malta, bigarren postuan Frantzia, voilà. Hirugarren postuan Suitza, Tout el Univers. Laugarren postuan Ukrania, teknologiko futurista hori. Eta bosgarren postuan hemen dudazko dauzkat, baina... Venga, mango diot Islandiari, konfinatuta daude.
Venga. Oso, no? Ba, hortxe...
Ando niren apostua?
Bai, venga, naitza,
venga,
zurea.
Bai, venga, zuek, venga.
Ba, lehenengo postua Suitza, bigarren postua Frantzia, hirugarren postua asko gustatzen zaizkibelako Islandia, laugarren postua Malta, eta hau pentsatzen dut zazpigarrenak edo gehituko diela hortik, baino, bueno, bosgarren postua Portugalien barriot.
Venga.
Bueno, onda.
Vale.
Sorpresas que gongo dira bien,
¿eh? Ah, óscalo.
Kusiko de zue, kusiko de zue. O sea, emaitzen atletikan, ¿eh? Se festival esan dituen nahiko soso izango da.
Bai, bai. Bueno, baina de porra. Lehenengo postuan, Frantzia. Bigarrengon, Suitza. Vale. Hirugarrengon, Islandia. Laugarrengon, Malta.
Vale.
Eta bosgarrengon, Italia.
Bueno,
Italia bosgarren era pasada tú, ¿eh?
Bai.
Hola.
Bueno, como garen ya verás. Bueno, gertu ukiko dugu joateko, ¿eh? Nik ez dut deskartatzen, Italian egite bat ipadoro kusen datorren urtean bertara joatea, ikusiko dugu.
A ver, oso ondando ni...
Bueno, inigo ez dago porra egiteko, ez da?
Ez, hau sartzen zaigu estudion
eta bidali dezala guasapetik edo.
Venga, vale, oso ondo, gure kontu esatea. Bandoni, gozatu bihar... Gozatu asteburue eta datorren astean elkartuko gea o hemendik 15 egun barro.
Adostuko dugu.
Ba, zuek nahi dezutenean.
Vale, itzeingo dugu. Oso ondo.
Segure irratiaren disposizio osora nago.
Ah, mila esker Andoni.
Ondo segi.
Eta itzeingo dugu. Ikusi festivala, oso berezi izango delako. Gainera azkar da, bederatzietan hasten da Televisión Españolan eta 12:00-etarako, 12:30-etarako, orain luzeago egiten dute. Agian ordu batak arte, baina bueno, 4 ordutxo dira, segituan ikusten da.
Oso ondo.
Eskerrik asko.
Gaizakita.
Agur.
Agur.